τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, και καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Τα γεγονότα τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με τα αναθεωρημένα κριτήρια των στεγαστικών σχεδίων της υπηρεσίας μέρημνας και αποκατάστασης έκτοπης θέντων. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, τον κύριο Νίκο Κέττηρο. Κύριε Κέττηρε, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, Σταύρο, καλή χρονιά σε όλους.
Λοιπόν, τίθενται σε ισχύ τα αναθεωρημένα κριτήρια των στεγαστικών σχεδίων της υπηρεσίας μέρημνας και αποκατάστασης έκτοπης θέντων μετά από μια πολύ σοβαρή δουλειά που έγινε και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και βεβαίως έτσι για να ενημερώσουμε τον κόσμο θα πρέπει να πάμε να τα αναφέρουμε και να τα αναλύσουμε γιατί το ενδιαφέρον, αντιλαμβάνομαι, θα είναι μεγάλο.
Ακριβώς. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και πρέπει να σας πω ότι οι εισηγήσεις οι οποίες είχαν πάει και από το ΑΚΕΛ και από άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα υιοθετήθηκαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό μας κάνει να είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα δούμε και σε κατοπινότερο στάδιο για να διευκολυθεί περισσότερος κόσμος. Αλλά πρέπει να πω ότι επειδή μόνο οι αλλαγές είναι 28 σελίδες, όσοι ενδιαφέρονται, επειδή υπάρχουν και πολλά επιμέρους ζητήματα που αφορούν λιγότερο κόσμο, θα πρέπει όποιος ενδιαφέρεται να μπαίνει προσεκτικά στην ιστοσελίδα και να βλέπει τις αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει και τον αφορούν, ούτως ώστε να αποφεύγουμε λάθη. Εμείς το πρώτο που ζητούσαμε ήταν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Και αυτό δεν θα γίνει τώρα, αλλά είναι υπό επεξεργασία, ούτως ώστε να ψηφιοποιηθεί η διαδικασία υποβολής της αίτησης στην υπηρεσία μέρημνας, ούτως ώστε όταν μια αίτηση υποβάλλεται, τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία χρειάζονται για να γίνει αποδεκτή αίτηση να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εάν δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο ή δεν είναι το σωστό έγγραφο, να μην γίνεται αποδεκτή η αίτηση, ούτως ώστε μόλις υποβληθεί να θεωρείται ότι εξετάζεται και εμπίπτει στα κριτήρια. Αυτό θα κερδίσει πάρα πολύ χρόνο για τους αιτητές, τους ώστε να μην χρειάζονται μέχρι και 18 μήνες όπως υπήρχε στην επαρχία Λεμεσού Πάφου για εξέταση των αιτήσεων και να επισπεύσουν την διαδικασία. Στην Λάρνακα πρέπει να σας πω, δεν εφαρμόστηκε ακόμη η ηλεκτρονική, αλλά έχει γίνει
για ποιο λόγο?
Λόγω υποστελέχωσης μας έλεγαν, αλλά οι 18 μήνες είναι πάρα πολύ σταυρό.
Βέβαια.
Πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο για τους αιτητές, αλλά και για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να πουλήσουν κάποιο σπίτι, όταν ξέρεις ότι ο αιτητής, ο αγοραστής είναι δικαιούχος από την υπηρεσία μέρημνας και θα πάρει τα λεφτά τα οποία χρειάζεται, τις 20, 30, 35 ή 40 χιλιάδες ευρώ, θα τις πάρει σε 18 μήνες, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν διευκολύνει, δεν δυσκολεύει πάρα πολύ τη διαδικασία. Θα χρειαστεί κάποιος ή να συνάψει δάνειο και να επομίζεται τους στόκους. Ενδεχομένως ο πολιτής, αυτό έτυχε, το αντιμετώπισα, ο πολιτής να χρεώσει ένα επιπρόσθετο ποσό γιατί θα περιμένει τόσο καιρό να πάρει και ο ίδιος θα υπόκειται τόκου. Καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει πάρα πολύ.
Είναι μεγάλη ταλαιπωρία, είναι άγχος, είναι χρόνος και βεβαίως είναι και χρήμα. Ναι.
Οι έξι μήνες της πρότασης νόμου την οποία έχουμε ψηφίσει, ότι θα πρέπει να εξετάζονται αιτήσεις, είναι ένας λογικός χρόνος και μπορεί να γίνει, γιατί σας είπα, στη Λάρνακα Αμόχωστο, στους 5 με 6 μήνες εξετάζονται οι αιτήσεις. Άρα μάλιστα. Γιατί να μπορείς Λάρνακα Αμόχωστο και να μην μπορείς στις άλλες επαρχίες.
Πολύ σωστά. Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τα κριτήρια, διότι υπάρχει μια οριζόντια αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 5.000, αντιλαμβάνομαι, ανακατηγορία ή ακάθε κατηγορία, σωστά, για τα στεγαστικά.
Σωστά. Πολύ σωστά. Υπάρχει η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων κατά 5.000 στην 1/10% που αν κάποιος το υπερβαίνει, αφαιρείται αυτό το ποσό της υπέρβασης από τη χορηγία την οποία θα λάμβανε. Προηγουμένως, εάν κάποιος υπερεύαινε το εισοδηματικό κριτήριο έστω για 500 ευρώ ή για 1000 ευρώ, θα έχανε ολόκληρη τη χορηγία. Θα έπρεπε να πάει σε ιεραρχικές προσφύγες. Οι ιεραρχικοί σκέφτουν να περιμένεις 18 μήνες να εξεταστείς, να υπερβαίνεις τα κριτήρια για 500 ευρώ και να χρειάζεται να πάει σε άλλη διαδικασία ιεραρχικής προσφυγής που δεν ξέρεις πόσο θα ακολουθήσει και δεν είναι βεβαίο ότι θα αποκαθίσετε το αυτή η αδικία. Πολλοί έχουν χάσει τη χορηγία τους για 500 και για 1000 ευρώ γιατί δεν πληρούσαν
υπερεύαιναν το ακριβώς. Άρα είναι, το κάνουμε ξεκάθαρο, ότι στις περιπτώσεις που η αίτηση πληρεί όλους τους υπόλοιπους όρους, έτσι, και στην περίπτωση της υπέρβασης, όπως ανέφερες,
τον
καθορισμένο εισοδηματικό κατά 10%, το ποσό της υπέρβασης θα αφαιρείται από το ποσό της οικονομικής βοήθειας τόσο
και
απλά.
Για να το πούμε για παράδειγμα, να το πούμε ως παράδειγμα, το εισοδηματικό κριτήριο για ένα ζεύγος πάει στις 55.000,
μάλιστα,
στην 5.500 το 5, είμαστε στις 60.500, εάν κάποιος από τις 55 υπερβαίνει κατά 1000 ευρώ, είναι στις 56, δεν χάνει ολόκληρη τη χορηγία. Από τη χορηγία των 35.000 αν έχει ένα παιδί, ένα ζεύγος αν έχει ένα παιδί, του αφαιρούνται 1000 ευρώ. Θα πάρει δηλαδή αντί 35, θα πάρει 34.
Μάλιστα. Πολύ καλά.
Ωραία.
Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τις κατηγορίες, δηλαδή τη σύνθεση της κάθε οικογένειας και το ύψος του εισοδήματος.
Ναι, εντάξει, αυτά είναι που λέω, ότι θα πρέπει οι αιτητές να μπαίνουν στην ιστοσελίδα, γιατί η σύνθεση της οικογένειας έχει, αφορά και το εισοδηματικό κριτήριο, αφορά και την χορηγία την οποία δικαιούται ο αιτητής να λάβει.
Δηλαδή, δηλαδή ας πούμε, η οικογένεια με τρία τέκνα, βλέπουμε σύμφωνα με το σχέδιο, δικαιούται μέχρι το ύψος του εισοδήματος μέχρι 70.000.
Μάλιστα. Και η χορηγία υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Άρα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Είναι πολύ, νομίζω, όπως τα έχω δει και εγώ, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Μέριμνας, είναι πάρα πολύ απλοποιημένα και μπορεί εύκολα ο αιτητής να τα αντιληφθεί και για το εισοδηματικό κριτήριο, αλλά και για την χορηγία την οποία λαμβάνει. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζαμε και δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη, θα με ακούσετε, κακοφάνηκε και στις υπηρεσίες όταν είπα σε δήλωση «Ο Θεός συγχωρεί, η Μέριμνα ποτέ», ήταν όταν κάποιο ζευγάρι υπόβαλε την αίτηση, χρειαζόταν υπολοδομική άδεια και άδεια οικοδομής. Προσμετρούσε ως ημερομηνία έναρξης των 12 μηνών που έχει χρονικό διάστημα ο αιτητής για να υποβάλει την αίτησή του, ημερομηνία κατάθεσης του αγοραπολιτηρίου εγγράφου στο χρηματολόγιο. Αν από την ημερομηνία υποβολής του αγοραπολιτηρίου εγγράφου οι υπηρεσίες του κράτους καθυστερούσαν να σου εκδώσουν πολεοδομική άδεια οικοδομής και υπερεύαινε τους 12 μήνες, και αυτό δεν συνέβη μεμονωμένα, συνέβαινε συχνά, Σταύρο.
Άρηστε.
Τότε ξεπερνούσες το χρονικό περιθώριο που είχες και έχανες τη χορηγία. Mm-hmm. Μα αυτό ήταν παράλογο. Ήταν τρελό, ήταν ανόητο το ίδιο το κράτος να θυματοποιήσει από το ίδιο το κράτος.
Έτσι.
Γιατί καθυστερούσαν αυτοί να εκδώσουν. Βρήκαμε τη στιγμή και ως ημερομηνία έναρξης της ισχύως της ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης θα είναι πλέον η σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Μάλιστα.
Και αυτό καταλαβαίνετε ότι απλοποιεί την διαδικασία, γιατί εφόσον συνδέσεις το ηλεκτρικό σου ρεύμα, τότε σημαίνει ότι μπορείς να κατοικήσεις στην κατοικία. Γίνεται ο έλεγχος από την αρχή ηλεκτρισμού. Άρα από εκείνη την ημερομηνία πλέον και 12 μήνες μετά έχεις το δικαίωμα υποβολής της αίτησης στην υπηρεσία Μέριμνας. Αλλά προσοχή, από τους 12 μήνες και μετά έχεις ακόμα 12 μήνες αν καθυστερήσεις. Σε αυτούς όμως τους άλλους 12 μήνες, δηλαδή από τον 13ο μέχρι τον 24ο, από τον 12ο και μία μέρα μέχρι τον 24ο, κάνεις το 50% της χορηγίας.
Μάλιστα.
Άρα προσοχή στους αιτητές να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους. Ναι, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Γιατί να κάνεις 12 μήνες από την ημέρα που θα βάλεις το ρεύμα. Το καταλαβαίνω να υπήρχε το πρόβλημα όταν χρειαζόσουν πολεοδομικές άδειες ή άδειες οικοδομής. Από τη στιγμή όμως που βάλαμε ως ημερομηνία υπολογισμού της εξέτασης της αίτησης τη σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν υπάρχει δικαιολογία. Και άρα θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι αιτητές, να μην περιμένουν τον παππού και τη γιαγιά, ξέρω τι σου λέω, να τρέξουν να τους κάνουν τις αιτήσεις, να τρέξουν ήδη, γιατί είναι κρίμα να χάνονται λεφτά από δικαιούχους, τα οποία δεν αντιλαμβάνομαι τα χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη ζωή τους.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο την τροποποίηση του κριτηρίου, ούτως ώστε στις περιπτώσεις που υπήρξε από ξένος υγιστικής μονάδας, η οποία δεν καλύπτει τις σημερινές ανάγκες, να εγκρίνεται η αίτηση για το ποσό που ουσιαστικά ίσχυε για μονήρες άτομο.
Για μονήρες άτομο. Παλαιότερα δεν έχανε το δικαίωμα με την αποξένωση και δυστυχώς υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος που έχασε το δικαίωμα υποβολής αίτησης γιατί αποξένωσε ένα διαμέρισμα που απόκτησε όταν ήταν μονήρης. Ενώ το πούλησε, το αποξένωσε.
Ναι.
Ναι, για να το λέμε έτσι, ότι τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, μπορεί να το πούλησε. Γιατί ήταν ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, παντρεύτηκε, έκανε και ένα παιδί, δεν μπορούσαν να ζήσουν σε διαμέρισμα. Παλαιότερα υπήρχε η πρόνοια ότι έχεις πάρει τη βοήθεια, τέλειωσε. Αν δεν είχες πάρει τη βοήθεια. Διότι είχες κατοικία, είχες στέγη. Γι' αυτό δεν υπήρχε η πρόνοια να δικαιούσε προσφυγικής βοήθειας. Αυτή τη στιγμή, αν δεν καλύπτονται οι προσφυγικές ανάγκες, θα δικαιούται το ζεύγος να επωφεληθεί του ποσού που θα λάμβανε ως μονήρες άτομο. Δεδομένου ότι θα εισπράξει και ένα ποσό από την αποξένωση του διαμερίσματος, το οποίο δεν καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Άρα και αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή, την οποία πρέπει να έχουν υπόψη τους. Έχουμε μειώσει επίσης το χρόνο που χρειάζεται ένα ζευγάρι για τις επιδιορθώσεις της ιδιόκτητης κατοικίας. Δεν μιλώ για συνοικισμούς, μιλώ για ιδιόκτητες κατοικίες. Αν είναι πρόσφυγας δικαιούχος και δεν έχουν επωφεληθεί προσφυγικής βοήθειας, με βάση τα παλιά κριτήρια χρειάζονταν 20 χρόνια ηλικία η κατοικία για να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για επιδιόρθωση, για ανακαίνιση της κατοικίας. Αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί ο χρόνος στα 15 έτη. Εάν κάποιος δεν έχει επωφεληθεί βοήθεια στις μέρημνες για οποιουσδήποτε λόγους, είτε για λόγους αποξένωσης στο παρελθόν, είτε γιατί υπερεύαινε τα εισοδηματικά κριτήρια αυτά τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν, εάν η κατοικία του είναι στα 15 έτη και άνω, δικαιούται να υποβάλει ξανά την αίτησή του για τις επιδιορθώσεις και να επωφεληθεί προσφυγικής βοήθειας. Επαναλαμβάνω, δεν μιλούμε για προσφυγικούς συνοικισμούς ή συνοικισμούς αυτοστέγασης.
Τι γίνεται
για ιδιόκτητες.
Για ιδιόκτητες. Τι γίνεται,
ναι, για ιδιόκτητες.
Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος αγοράζει έτοιμη κατοικία μέσω πληστηριασμού.
Αυτές οι περιπτώσεις όταν είναι από εταιρείες εξαγοράς δανείων ή αυτές που εκποιούνται, υπήρχε ένα ζήτημα, γιατί αυτές είναι παλιές κατοικίες, χτιζόντουσαν με τις συνήθειες μας τις παλιές Σταύρο με πολλά τετραγωνικά και υπήρχε κόσμος ο οποίος έβρισκε μια ευκαιρία, ένα ζευγάρι νέο έβρισκε μια ευκαιρία, θα σου πω συγκεκριμένη περίπτωση, να αγοράσει μια κατοικία στις 90.000 ευρώ.
Άλιστα.
Επειδή η κατοικία υπερεύαινε τα 250 τετραγωνικά που ήταν το όριο, έχανε τη χορηγία. Και αυτό ήταν πάρα πολύ άδικο. Όπως επίσης και αν κάποιοι γονείς ήθελαν να παραχωρήσουν το σπίτι τους στα παιδιά τους για να κατοικήσουν μέσα και μπορεί αυτοί να έφευγαν να πήγαιναν σε ένα μικρό διαμέρισμα, εάν το σπίτι, παρόλο που ήταν παλιό, αν υπερεύαινε τα 250 τετραγωνικά, τότε πάλι δεν δικαιούνταν τη χορηγία. Έχουν αυξηθεί αυτό το όριο των τετραγωνικών από τα 250 στα 280. Εμείς θεωρούσαμε ότι μπορούσε να πάει ακόμη πιο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμη και τα 280 μπορεί, περισσότερος κόσμος σίγουρα μπορεί να επωφεληθεί. Υπάρχουν περιπτώσεις.
Και αυτό αφορά και περιπτώσεις μεταβίβασης οικιστικής μονάδας
από γονείς,
πεθερικά κτλ.
Ναι, αλλά και από εταιρείες εξαγοράς δανείων, οι οποίες βγαίνουν είτε σε πληστηριασμό είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γίνεται συμφωνία.
Τώρα, για τους φοιτητές εξωτερικού που υποβάλλουν αίτηση, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
Αυτή αυξάνεται, έχει αυξηθεί, δεν θυμάμαι τώρα, έχει αυξηθεί το όριο της ηλικίας, γιατί δικαιούνταν μέχρι 25 ετών νομίζω να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία μέρημνας προσφυγής στο εξωτερικό. Mm-hmm. Έχει πάει περισσότερο, έχει πάει πιο πολλά χρόνια, εφόσον είναι στο εξωτερικό και σπουδάζουν, να δικαιούνται να υποβάλουν την αίτηση τους μέχρι 28 ετών. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα με κάποιες σπουδές οι οποίες κρατούν περισσότερα χρόνια. Υπάρχει άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος σπουδάζει ιατρική, κάνει δεύτερη ειδικότητα. Σου λέω πραγματική περίπτωση, είναι στα 32 του και δεν θα δικαιούται να υποβάλει την αίτησή του για να αγοράσει ένα διαμέρισμα, γιατί σπουδάζει στο εξωτερικό, είναι φοιτητής και είναι 32 ετών. Εδώ για κάποιες σπουδές ίσως, και εφόσον πιστοποιείται...
Πρέπει να λέτε εξαίρεση.
Ίσως θα έπρεπε να το ξαναδούμε για περιπτώσεις οι οποίες είναι αποδεδειγμένα στο εξωτερικό, ίσως να ζητείται και πιστοποίηση του πανεπιστημίου, γιατί όντως είναι άδικο. Δεν σημαίνει ότι είναι πλούσιος κάποιος, σπουδάζει γιατρός. Μακάρι να τελειώσει για να γίνει πλούσιος.
Ερώτημα.
Αλλά
βλέπουμε εδώ και μια παράμετρο για τους άντρες, ότι θα πτήσεται, λέει, προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Αν κάποιος δεν έχει ολοκληρώσει την στρατιωτική του θητεία για ιατρικούς λόγους.
Όχι, όχι, αυτό δεν περιλαμβάνεται. Σωστά το ρωτάς, και γιατί έχουν ζητηθεί διευκρινήσεις από πάρα πολύ κόσμο. Όχι, γι' αυτό δεν υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, αν κάποιος για ιατρικούς λόγους δεν ολοκλήρωσε στρατιωτική θητεία, να μην δικαιούται τη μέρημνα. Μιλούμε για λιποταξίες και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Εάν κάποιος πήρε απαλλαγή για να σπουδάσει και να επιστρέψει για κάποιο λόγο, ναι, ή είναι παιδί Κυπρίων της Αγγλίας οι οποίοι ήρθαν στην Κύπρο και λόγω του ότι ο ένας γονέας είναι Άγγλος υπήκουος,
ναι, ναι,
πήρε απαλλαγή και να επιστρέψει,
ναι,
μετά.
Δεν τίθεται θέμα.
Μάλιστα.
Δεν τίθεται θέμα. Νόμιμα έχει πάρει την απαλλαγή του. Μιλούμε για τις περιπτώσεις οι οποίες αφορούν λιποταξίες και τέτοια περιστατικά. Σταύρο.
Μάλιστα. Άρα είναι ξεκάθαρο αυτό.
Ναι. Υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο θέλω να σου πω, που
ναι,
το διεκδικήσαμε αλλά δεν καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Νομίζω θα το ξαναδούμε.
Ποιο είναι αυτό?
Αύξηση της χορηγίας. Mm-hmm. Ξέρετε ότι μέσα από τη Βουλή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι αύξηση των δαπανών, είναι εκδήλωση αντισυνταγματικό. Εάν προσθέταμε αυτό το πράγμα ως Βουλή, θα χάνονταν όλα. Επομένως, το αφήσαμε για να το δούμε σε κάτω πινότερο στάδιο, για την αύξηση της χορηγίας. Η χορηγία είναι πάρα πολλά χρόνια που είναι σε αυτό το ποσό. Παλαιότερα ήταν και ακόμη πιο ψηλή. Και θα έπρεπε να, δεδομένη της αύξησης των τιμών, του πληθωρισμού, του κόστους διαβίωσης αλλά και ανέγερσης των οικοδομών, θα έπρεπε να αναθεωρηθεί αυτό το ποσό, δεδομένου ότι αισθανόμαστε και μια αδικία ως προσφυγικός κόσμος, γιατί το σχέδιο για τις ακριτικές απομακρυσμένες περιοχές, που περιλαμβάνει και μη εκτοπισθέντες, είναι μεγαλύτερη η χορηγία. Είναι άδικο, θεωρούμε, κάποιος ο οποίος έχει τα χωράφια του, έχει τα οικοπαιδά του, έχει την κοινή του, να παίρνει την ίδια χορηγία με τον εκτοπισμένο, που ενδεχομένως να μην έχει και τίποτε. Ας μπει κάποιο κριτήριο, αλλά θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να επαναξεταστεί, τουλάχιστον ας πάνε και τα σχέδια της Μέρημνας στο ίδιο επίπεδο σχέδιο για τις ακριτικές απομακρυσμένες περιοχές. Δεν νομίζω να λέω κάτι άδικο. Λέω αυτό το οποίο ισχύει και για τους αυτόχθονες τις ακριτικές απομακρυσμένες, να ισχύει και για τους εκτοπισθέντες, οι οποίοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και θα πρέπει να αγοράσουν και γη και να ανεγείρουν και κατοικία.
Ναι, σίγουρα. Βεβαίως ακούγεται πάρα πολύ λογική αυτή η προσέγγιση. Τώρα, είπαμε ότι από χθες ουσιαστικά,
ναι,
τρέχει αυτή,
ναι,
η αναθεωρημένη,
ναι,
πολιτική που αφορά στα κριτήρια. Υπάρχει μια εκτίμηση, μια πρώτη εκτίμηση για το ενδιαφέρον, το οποίο αναμένεται να εκδηλωθεί.
Να πω και μια λεπτομέρεια η οποία αφορά πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έχει υποβάλει τις αιτήσεις του πριν από την πρώτη του χρόνου,
mm-hmm,
και δεν έχουν εξεταστεί. Όλες αυτές οι αιτήσεις θα εξεταστούν στη βάση των νέων κριτηρίων.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό.
Πολύ σημαντικό. Επίσης, όσοι όσοι είχαν υποβάλει τις αιτήσεις τους και είμαστε σε συζήτηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, η Επιτροπή Προσφύγων, είχαμε ζητήσει από τον Υπουργό, το είχε κάνει αποδεκτό από τον περασμένο Οκτώβριο, ότι εάν ξέφευγαν από τα κριτήρια και ενέπιπταν στα νέα κριτήρια, δεν θα τις εξέτεζαν, θα τις άφηναν στο περιθώριο για να εξεταστούν στη βάση των νέων κριτηρίων, γιατί είχε ανακοινωθεί ότι θα αναθεωρηθούν. Και άρα ο κόσμος ο οποίος έχει καθυστερήσει 2-3 μήνες να μην ανησυχεί, είναι προς το συμφέρον του που έχει καθυστερήσει, ήταν έτοιμα της Επιτροπής να μην εξεταστούν οι αιτήσεις για να μην χάσει τη χορηγία. Άρα το ενδιαφέρον είναι οπωσδήποτε θα είναι αυξημένο στο Σταυρό. Είναι αυξημένο γιατί μπαίνουν και περισσότερος κόσμος τώρα.
Βέβαια.
Μέσα στα πιερία.
Βέβαια.
Με βάση τα αναθεωρημένα κριτήρια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όσος κόσμος ενδιαφέρεται, θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα. Είναι 28 σελίδες οι αλλαγές. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία έχω πει. Υπάρχουν και άλλες πολλές λεπτομέρειες, τις οποίες πρέπει να τις διαβάσουν προσεκτικά.
Α, είμαστε ενημερωμένοι, ακριβώς.
Ο κόσμος ο οποίος χρειάζεται τα λεφτά δεν πρέπει να τα βλέπει επιφανειακά και ούτε να τα αφήνει στον παππού και τη γιαγιά μου.
Μπράβο.
Γιατί το βλέπω αυτό, πολλοί νεαροί αυτές τις δουλειές να γίνουν, με όλη του τη χαρά και όλη του την διάθεση να τρέξουν να βοηθήσουν, αλλά υπάρχουν και πράγματα που οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν ηλεκτρονικά για να εκδώσουν πιστοποιητικά αυτά. Απλά δυσκολεύουν τη ζωή του παππού και της γιαγιάς. Ας τρέξουν ή αφιερώσουν 2-3 ώρες, ολοκληρώνεται η αίτηση. 2-3 ώρες, δεν χρειάζεται παράθυρο. Για 35-40 χιλιάδες που θα πάρεις, αφιέρωσε 2-3 ώρες να τρέξει να πάρεις τα έντυπα σου τα οποία χρειάζεται για να είμαστε και σωστοί και να τρέχουν και οι διαδικασίες γρήγορα. Υποβάλλεται μια αίτηση. Αν δεν είναι σωστά συμπληρωμένη, θα σου τηλεφωνήσουν.
Καθυστέρησε την καθυστέρηση. Έτσι.
Ναι, καθυστέρησε την καθυστέρηση. Καθυστερούν και άλλοι μαζί σου.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, Νίκο Γκέτσερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για
και
την
εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
Καλή συνέχεια και καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, εφόσον έγινε λόγος για τον παππού και τη γιαγιά από τον αγαπητό Νίκο Γκέτσιρο, πάμε να δούμε τι γίνεται με την τρίτη ηλικία σε δύσκολους καιρούς γενικότερα. Από το παρατηρητήριο τρίτης ηλικίας είναι ο κύριος Δήμος Αντωνίου. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι για να είμαστε πιο ακριβείς.
Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξεκινά η νέα χρονιά. Τι είναι αυτό που αναμένεται να αλλάζει ή που επιθυμείται να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, εκτός από την νοοτροπία που είναι το βασικό στοιχείο και ο βασικός άξονας όλων, αν θέλετε, των παραγόντων που θα οδηγήσουν στην αλλαγή της εικόνας σε συμπεριφορές και νοοτροπίες κυρίως ρατσιστικές απέναντι στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Μπήκε το νερό του στα βλάκια για κάποια ζητήματα, κύριε Αντωνίου.
Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα, αγαπητέ Σταυρό, γιατί πρώτον έχουμε την εθνική στρατηγική για τους συγκεκριμένους, η οποία είναι σε δημόσια διαβούλευση και αναμένουμε τα τελικά σχόλια μέχρι τις 15 του Γενάρη, οπότε θα αρχίσουν να υλοποιούνται κάποιες δράσεις. Υπήρχε και μια συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας πριν 1,5 μήνα, όπου καταθέσαμε αρκετές δράσεις για ένταξη στα σχολεία προγραμμάτων για ενίσχυση του σεβασμού και της δημιουργίας ενσυναίσθησης και κουλτούρας ακόμα από την προδημοτική εκπαίδευση, το οποίο η κυρία Μιχαηλίδου το είδε με πολύ θετικό φαγό και αναμένουμε την κίνηση από το Υπουργείο για να αρχίσουν να γίνονται κάποιες δράσεις μέσα στο 2025. Υπήρχαν και εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα επιδόματα των 1.300 ευρώ για τα γεροκομεία σε εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν τη διαμονή τους εκεί. Υπήρχε και το 20% της έκπτωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα που εξασφάλισε αυτή την έκπτωση για ακόμα 22.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Οπότε αρχίζουμε έτσι κάπως θετικά το 2025 και ευελπιστώ και με τις προτάσεις του παρατηρητηρίου αλλά και άλλων φορέων που ασχολούνται με τη γύρανση ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να υλοποιούνται πράγματα. Γι' αυτό είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Αν αναλογιστούμε ότι οι συζητήσεις που είχαμε κατά καιρούς έδειχναν έτσι λίγο πιο βεβαρημένη την κατάσταση όσον αφορά την τρίτη ηλικία. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, να μου επιτρέψεις ότι αυτό δεν λύνει τα προβλήματα.
Σίγουρα.
Γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, είναι περίπλοκα και χρειάζονται γενναίες αποφάσεις για να ξεφύγουμε από αυτό και να φτάσουμε ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κάνει άλματα πρώτο εδώ και χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, μέσα στη στρατηγική αντιλαμβάνομαι, έτσι για να τα δούμε λίγο ένα-ένα, περιλαμβάνονται βεβαίως και οι δομές φιλοξενίας ή οι στέγες ηλικιωμένων με κάποια ζητήματα ή κριτήρια για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από αυτές τις στέγες, τα οποία αντιλαμβάνομαι θα είναι δεσμευτικά για την ένταξη στο πρόγραμμα, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Άρα αυτό αναβαθμίζει την ποιότητα. Φαντάζομαι, υποψιάζομαι ότι θα υπάρχει και κάποιος έλεγχος ότι όντως τηρούνται αυτές οι δεσμεύσεις.
Και εκεί είναι, αγαπητέ Σταύρο, το μεγάλο στοίχημα.
Ναι.
Δηλαδή θα πρέπει το Υφυπουργείο Πρόνοιας, και γνωρίζω και από προσωπικές εμπειρίες ότι πρώτον είναι υποστελεχωμένο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Δεν γίνεται να υπάρχουν λειτουργοί και να κάνουν ένα σωρό δουλειές και σε αυτές τις δουλειές να συμπεριλαμβάνονται και ο αξιόπιστος έλεγχος των ιδρυμάτων. Mm-hmm. Δεν ταιριάζουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και εμείς όταν είχαμε κάνει τις δικές μας προτάσεις, έχουμε πει ότι χρειάζεται εξειδικευμένη ομάδα στο Υφυπουργείο Πρόνοιας, όχι μόνο για να εξετάζει και να επιθεωρεί τα ιδρύματα και αν τηρούν τις προδιαγραφές, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα της γύρασης. Είναι ολιστική η προσέγγιση. Mm-hmm. Αλλά μιας και είμαστε στα ιδρύματα, ναι, αυτό το μέτρο που εξήγηλε η κυβέρνηση με την έξτρα επιχορήγηση, με την επιπρόσθετη επιχορήγηση, ναι, αν τηρούνται σωστά οι πρόνοιες του σχεδίου, τότε θα δούμε αρκετές αλλαγές στα ιδρύματα που θα αποφασίσουν να μπουν σε αυτό το σχέδιο.
Άστε. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το κόκκινο κουμπί, πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία? Αντιλαμβάνομαι ότι είστε στην υποεπιτροπή του φορέα τρίτης ηλικίας, έτσι, ναι. Και εσείς αλλά και ο κύριος Φελλάς μαζί με υπηρεσιακούς του Υφυπουργείου, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
Ναι,
πού βρίσκεται η όλη διαδικασία ολοκλήρωσης?
Αυτή τη στιγμή αναμένουμε από το Υπουργείο να εφαρμόσει πιλωτικά το πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα πάνε οι αιτήσεις στο Υπουργείο για την εφαρμογή του προγράμματος όπως έχει συμφωνηθεί και από το φορέα τρίτης ηλικίας, και αναμένουμε το 2025 μέχρι και το Μάρτιο-Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, ότι αυτό το πράγμα θα μπορέσει να ξεκινήσει πιλωτικά. Μέχρι να αρχίσει όμως υπάρχει ακόμα κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, όπως εκπαίδευση προσωπικού, εκπαίδευση εθελοντών. Η τεχνολογία υπάρχει. Οπότε
πώς θα δουλεύει, καταρχάς ποιοι θα επιλεγούν να λάβουν μέρος σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα?
Θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία είναι: αν κάποιος μένει σε απομονωμένη περιοχή, αν μένει μόνος του, αν έχει ιδιαίτερα προβλήματα υγείας που θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το κόκκινο κουμπί, και ορισμένες άλλες προδιαγραφές τις οποίες θα ανακοινώσει το Υφυπουργείο. Από πλευράς υπηρεσίας, όπως θα ξέρει και ο κόσμος, φαντάζομαι τόσα χρόνια που το ακούει, αγαπητέ Σταύρο, θα είναι μια υπηρεσία όπου κάποιος θα πατά το κόκκινο κουμπί και θα υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα από ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, το οποίο θα επιλαμβάνεται αμέσως την περίπτωσή του και ανάλογα με το περιστατικό θα το πει η αστυνομία, ασθενοφόρο ή θα δίνεται ψυχολογική στήριξη κλπ. Οπότε είναι μια υπηρεσία η οποία σε άλλες χώρες λειτουργεί εδώ και πολλές δεκαετίες με μεγάλη επιτυχία, ακόμα και στην Ελλάδα, στην οποία έχουμε εκπαιδευτεί ως παρατηρητήριο, λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία 10 χρόνια. Οπότε αναμένουμε ότι αυτό το πράγμα θα είναι μέσα στα θετικά του 2025.
Μάλιστα. Τώρα, να μιλήσουμε τέλος και για το κομμάτι που αφορά στην ασφάλιση, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που ουσιαστικά, κατά την άποψή μας, συγκαταλέγεται στο πλαίσιο του ηλικιακού ρατσισμού. Γιατί ναι, σίγουρα θα πρέπει να τηρούνται κάποια θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, αλλά δεν πρέπει μονοδιάστατα να αντιμετωπίζονται οι συμπολίτες μας που είναι ουσιαστικά στην τρίτη ηλικία, μετά από τόσους κόπους και τόσες θυσίες, ουσιαστικά να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς. Και αγαπητέ Σταύρο, η κυβέρνηση δεν μπορεί να βγάζει την ουρά της απ' έξω. Είναι νομοθεσία πλέον ότι όποιος οδηγεί θα πρέπει να έχει ασφάλεια. Αν δεν μπορεί κάποιος να ασφαλιστεί γιατί κάποια ασφαλιστική εταιρεία αποφάσισε ελαφρά την καρδία ότι επειδή είσαι 75 χρόνων και είσαι τόσα χρόνια πελάτης τους και δεν έχεις κάνει ούτε μισό ατύχημα, να σου λέει στο τέλος της ημέρας έγινες 75 ή 80 χρόνων, εγώ δεν σε ασφαλίζω πλέον και πήγαινε στην κοινοπραξία. Αυτό δεν μπορεί να αφήνει την κυβέρνηση αδιάφορη. Και δεν γίνεται να τρέχει δεξιά και αριστερά ένας ηλικιωμένος να παίρνει προσφορές από δύο ή τρεις ασφαλιστικές για να καταλήξει και να πείσει την κοινοπραξία να τον ασφαλίσει. Βέβαια, οι ασφαλιστικές εταιρείες μας λένε, ναι, αφού υπάρχει η κοινοπραξία, ποιο είναι το πρόβλημα σας? Το πρόβλημα μας είναι η κουλτούρα που κουβαλούν. Και ναι, αυτή την κουλτούρα θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Δεν γίνεται αν κάποιος είναι 80 ετών και έχει σώα στο φρένας και είναι αξιόπιστος οδηγός κλπ. Να μην τον ασφαλίζει γιατί είναι 80 ετών. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, ακόμα και δεν υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί. Και έχουμε κάνει έρευνα και την οποία έχουμε καταθέσει και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε δεν μπορούν να μας λένε ότι στην Κύπρο θα πρέπει να τηρούνται διαφορετικά σταθμά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, σίγουρα.
Και πρέπει να αναλάβει η δράση η κυβέρνηση. Γιατί
το πρωτόκολλο στις ευρωπαϊκές χώρες ποιο είναι σε τέτοιες περιπτώσεις?
Σε πάρα πολλές χώρες δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός.
Απλά εκεί γίνονται κανονικοί ιατρικοί ελέγχοι κτλ.
Ακριβώς. Ναι. Και εμείς λέμε να γίνονται κανονικοί ελέγχοι και όποιος δεν είναι ικανός να οδηγεί, να μην οδηγεί.
Ακριβώς.
Αλλά για να μην οδηγεί θα πρέπει να υπάρχει και δημόσια συγκοινωνία.
Έτσι.
Και
έτσι
εδώ αρχίζουν τα άλλα προβλήματα. Γιατί, αγαπητέ μου Σταύρο, όταν ένας ηλικιωμένος είναι και ασθενής και χρειάζεται να πηγαίνει
στο νοσοκομείο και δεν έχει κοντά του τα παιδιά του, κάποιον
νόμο. Σας παρακαλώ, πώς θα πάει.
Βέβαια. Και επίσης πρέπει να δούμε και το ζήτημα, κύριε Αντωνίου, της πρόσβασης των ατόμων της τρίτης ηλικίας στις διάφορες δομές υγείας όταν μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι, για παράδειγμα, ο κάμπος στη Τσακίστρα και άλλες ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες, έτσι. Και τώρα που είναι χειμώνας, αντιλαμβανόμαστε, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
Σίγουρα. Και είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές δημόσια και είναι ένα θέμα το οποίο θα αγερθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που έχουμε στις 10 του Γενάρη μαζί με τον Επίτροπο των Ορεινών Περιοχών, τον Χαράλαμπο τον Χριστοφίνα, το οποίο είναι η δικαιοδοσία στο να πιέσει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Μπράβο. Γιατί είναι εκεί πάνω ο άνθρωπος και βλέπει καθημερινά και ζει καθημερινά την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Και δεν μιλάμε μόνο για ηλικιωμένους, αλλά και για νεαρότερους.
Πάρα πολύ καλή
δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που υποφέρουν από αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου.
Παρακαλώ, να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, τον κύριο Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη. Κύριε Ρουσουνίδη, καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και σε εσένα προσωπικά, αγαπητέ Σταύρο, αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες μας.
Και κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα, που ένα διαφορετικό, αν θέλετε, μετερίζει αυτή την φορά. Φύγατε από το κομμάτι που αφορά στον τουρισμό, που πάντως τα πήγε εξαιρετικά και φέτος, και σε έσοδα αλλά και σε αριθμούς αφίξεων, και ελπίζουμε το ίδιο μοτίβο οικονομικής ενίσχυσης και εισρωής χρημάτων στο ΑΕΠ να αγγίξει και άλλους τομείς της οικονομίας. Και θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι είναι, αν θέλετε, οι πιθανότεροι τομείς της οικονομίας που έχουν την προοπτική να παρουσιάσουν ανάπτυξη το 2025.
Ευχαριστώ, Σταύρο, καταρχάς για τα καλά σου λόγια. Όντως, το επιμελητήριο Πρόκειται για ένα οργανισμό ο οποίος ασχολείται με όλο το κομμάτι της οικονομίας, τη βιομηχανία, το εμπόριο, ακόμα και τις διμερείς σχέσεις με τις διάφορες χώρες από όπου μπορούμε να προσελκύσουμε ενδεχομένως επενδυτικά κεφάλαια και επενδυτές οι οποίοι να φέρουν ακόμα και τις ίδιες τους επιχειρήσεις να έχουν τη βάση τους στην Κύπρο. Σίγουρα ο ρυθμός ανάπτυξης που προβλέπεται για το 2025, ο οποίος αναμένεται να είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και μας γεμίζει με αισιοδοξία ότι αρκετοί πυλώνες της οικονομίας, πέραν του τουρισμού, που είναι βεβαίως ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες, θα μπορούν το 2025 να αξιοποιήσουν αυτή την προοπτική της ανάπτυξης. Βεβαίως είναι πάρα πολλοί τομείς, είναι και το εμπόριο, είναι μεταποίηση, είναι η τεχνολογία, είναι το κομμάτι το τουριστικό, όπως έχουμε πει και προηγουμένως, αλλά και αρκετά άλλα, τα οποία βεβαίως εμείς θα προσπαθήσουμε σαν ΚΕΒΕ να ενισχύσουμε όλους τους τομείς ανεξαιρέτως προτεραιότητας ίσως ή ελκυστικότητας.
Πάντως το
εκμελητήριο πρέπει να είναι συλλογική.
Έτσι είναι, ακριβώς. Η συλλογικότητα θα πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα, γιατί ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πάρα πάρα πολλά και σε επίπεδο μοιράσματος εμπειριών, τεχνογνωσίας κτλ.
Το ΚΕΒΕ... Σταυρό, ναι. Ναι, παρακαλώ.
Θα έλεγα ότι το ΚΕΒΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους, όχι παίχτες, αλλά παράγοντες της οικονομίας, μεγαλύτερος και ίσως από την ΟΕΠ, χωρίς να θέλω να προκαλέσω την οποιαδήποτε ίντρικα, αλλά είναι θέμα μεγεθών και, αν θέλετε, ρεαλιστικής προσέγγισης. Θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να φέρετε κοντά όλους τους εταίρους χωρίς να υπάρχουν κονταροχτυπήματα για ανοιχτά ζητήματα ή για ζητήματα που θα συζητηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπως η ΆΤΑ?
Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Σταύρο, με την ΟΕΦ καμία ίντρικα δεν υπάρχει. Αντιθέτως,
ναι, σίγουρα.
Έχουμε αρκετά καλή σχέση, αρκετά καλή επικοινωνία και θεωρώ ότι μαζί οι δύο οργανισμοί μπορούν να πετύχουν πολλά για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, θεωρώ βεβαίως ότι μέσα από ένα σωστό δομημένο και στοιχειοδημένο διάλογο μπορούμε να πετύχουμε επίσης πολλά και απετύχθη πάρα πολλές φορές στο παρελθόν εν μέσω όλων των κρίσεων που πέρασε αυτός ο τόπος, ότι όταν συνεργαζόταν ο ιδιωτικός τομέας με την πολιτεία, με το κράτος, πετύχαιναν πάρα πολλά και τα αποτελέσματα ήταν ευεργετικά. Θεωρώ επίσης και από την εμπειρία μου που είχαμε με όλους τους άλλους εταίρους, είτε αυτά ονομάζονται συνδικαλιστικές οργανώσεις, είτε επιχειρήσεις, είτε τομείς της οικονομίας, άλλοι, όταν και εφόσον υπάρχει μια υπεύθυνη στάση και συλλογικότητα και το καλώς νομένο συμφέρον στην ουσία είναι πρώτα και πάνω απ' όλα για την ίδια μας την πατρίδα, για να προαχθεί και η κοινωνική ευημερία, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι τις λύσεις μπορούμε να τις βρούμε και είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον με τους ανθρώπους με τους οποίους είχα μέχρι στιγμής ίδια εμπειρία είναι σε θέση να προβάλλουν όλα αυτά τα καλά για τον τόπο μας και θεωρώ ότι θα μπορούμε να βρούμε λύσεις. Θα είναι μια δύσκολη εξίσωση βεβαίως, ενδεχομένως να μην ικανοποιούνται όλοι, ίσως και κανένας σε απόλυτο βαθμό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει για την πατρίδα μας, για τις επιχειρήσεις, να τις θωρακίσουμε, να τις στηρίξουμε, ούτως ώστε να έχουν τα αποτελέσματα που θέλουμε για το ευρύ κοινό.
Μάλιστα. Τώρα, στα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν την εργοδότηση ή το συγκύρισμα στις συλλογικές συμβάσεις, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το κομμάτι?
Κοιτάξτε, και εδώ φαίνεται ότι τουλάχιστον όσον αφορά την τουριστική, για παράδειγμα, η βιομηχανία έχει κλείσει το κομμάτι εκείνο, έχει υπογραφεί η συλλογική σύμβαση. Υπάρχουν θέματα έργα που άπτονται των εργασιακών, όπως είναι στρατηγική εισαγωγή ξενοκατοικού δυναμικού από τρίτες χώρες, η οποία θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει και λίγο, οπότε πρέπει να τη δούμε άμεσα, να κλείνει και αυτό το κομμάτι. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο ίδιος υπουργός έχει εγγύψει πάνω από το θέμα και ελπίζω, ευελπιστώ στις επόμενες πολύ λίγες εβδομάδες να έχει κλείσει και αυτό. Ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για να στελεχωθούν οι επιχειρήσεις και να δείτε και η ευελιξία να μπορούν να ανταποκριθούν στα καλέσματα των καιρών και στον εξυγχρονισμό που χρειάζεται να επέλθει, ούτως ώστε να παραμείνουν σε πολύ ανταγωνιστικά επίπεδα. Από εκεί και πέρα είναι και η φορολογική μεταρρύθμιση, είναι και η πράσινη μετάβαση, είναι το συνδεξιδιωτικό, είναι ο κλάδος της ενέργειας πολύ σημαντικός με αρκετές προκλήσεις αυτή τη στιγμή και πολλοί άλλοι τομείς οι οποίοι θα πρέπει να διαχειριστούμε άμεσα. Οπότε το 2025 προβλέπεται να είναι ένα έτος με αρκετές προκλήσεις, όμως είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές και λύσεις, ούτως ώστε, ξαναλέω, να θωρακιστεί η οικονομία, να παραμείνει ανθεκτική και στις δράγες της ανάπτυξης και της ανάκαμψης όπως είναι αυτή τη στιγμή.
Και τώρα κλείνοντας, γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για την αξιολόγηση στη δημόσια υπηρεσία, για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μάλιστα αναμένεται ότι θα ανοίξει νέο μέτωπο στην παιδεία με το νέο σχέδιο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι κάτι που απουσιάζει από την δημόσια υπηρεσία γενικότερα, είτε αυτό αφορά μικρατικούς οργανισμούς, είτε αυτό αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα κτλ. Κτλ. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το κομμάτι? Θα πρέπει επιτέλους να μπούμε στη διαδικασία εισαγωγής μετρήσιμων και ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης?
Αυτό, αν μου επιτρέπει μια προσωπική άποψη, το θεωρώ εκ των όνων κάνει. Από εκεί και πέρα θα προτιμούσα, αν μου επιτρέπετε αυτή τη στιγμή, να μην σχολιάσω οτιδήποτε επ' αυτού, διότι αντιλαμβάνομαι ίσως να μην είναι και ορθό να συζητείτε στη δημόσια σφαίρα αυτό το θέμα.
Σεβαστό.
Όμως είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να το δούμε, διότι και στον ιδιωτικό τομέα και παντού σε όλο τον κόσμο ένα σύστημα αξιολόγησης υπάρχει. Από εκεί και πέρα τα ποιοτικά κριτήρια και χαρακτηριστικά του συστήματος αυτά θα πρέπει να αποφασιστούν.
Μάλιστα.
Από τους ίδιους τους χρήστες, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιο σύστημα και να μην αδικεί κανένα.
Μάλιστα.
Αλλά ξαναλέω, είναι μια συζήτηση νομίζω που μπορεί να γίνει σε κατοπίνο στάδιο.
Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Σταύρο. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Χάρης Μιλτιάδους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χρονιά πολλά, καλή χρονιά Σταύρος, στους ακροάτες μας, στις ακροάτριες μας, ό,τι καλύτερο, με υγεία πάνω απ' όλα. Να ξεκινήσουμε νομίζω με την κορυφαία γιορτή του αθλητισμού, τα βραβεία της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου. 52η γιορτή Αρίστων την 5η 16 Ιανουαρίου 2025 στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Να αναφέρουμε τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες για το 2024. Στην κορυφαία πεντάδα λοιπόν των αθλητών, όπως ψηφίστηκαν από τα μέλη της ΙΑΚ, είναι με αλφαβητική σειρά τους αναφέρω: Μάριος Γεωργίου, ενόργανη γυμναστική, ο Σίφ και Σίδη Στίβος, Παύλος Κοντίδης Ιστιοπλοεία, Απόστολος Παρέλης Στίβος και Μίλαν Τραϊκόβιτς Στίβος. Στις κορυφαίες αθλήτριες του 2024. Στην κορυφαία πεντάδα αθλητριών έχουν ψηφιστεί επίσης με αλφαβητική σειρά. Γιατί να πούμε, σε μεταγενέστερο στάδιο θα γίνουν γνωστά τα ονόματα, η σειρά με την οποία έχουν τερματίσει οι αθλήτριες: Κάλλη Αντωνίου Κολύμβηση, Σοφία Σβεσταντζούτο, Έλενα Κουλιτσέγκο Στίβος, Μαριλένα Μακρίστιο Πλόγια και Ολίβια Φωτοπούλου Στίβος. Να περάσουμε και στις κορυφαίες ομάδες του 2024. Οι αθλητικοί συντάκτες επέλεξαν στην τελική τριάδα στην κατηγορία των ομάδων ανδρών τις ομάδες του ΑΠΟΕΛ στο ποδόσφαιρο, της Εθνικής Ανδρών στην ενόργανη γυμναστική και της ΠΑΦΟΥ επίσης στο ποδόσφαιρο, ενώ στις κορυφαίες ομάδες γυναικών του 2024 τις περισσότερες ψήφους από τους αθλητικούς συντάκτες μάζεψαν επίσης με αλφαβητική σειρά η ΑΕΛ από τον μπάσκετ, η Απόλλων Λέιτης από το ποδόσφαιρο και η Ολυμπιάδα Νεάπολης στην πετόσφαιρα. Να περάσουμε και στα του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Στην Bandırspor, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Τουρκίας, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντιεμερσί εν τον καλά. Το συμβόλαιο του ολοκληρωνόταν στο τέλος της σεζόν και θα αποχωρήσει από τον ΑΠΟΕΛ μετά από 4,5 χρόνια παρουσίας. Ο Γιώργη Κωνσταντίνοφ επίσης θα αποχωρήσει. Ο 34χρονος Βούλγαρος ήταν από τους κορυφαίους του περσίνου πρωταθλήματος για τον ΑΠΟΕΛ και όπως προκύπτει θα δει και αυτό στην πόρτα εξόδου. Στον Άρη ο Άλεξ Μουσούντα αφήνει την Κύπρο με προορισμό την Γαλλία και την ΚΑΕΝ. Ο Καμπονέζος αμυντικός θα αποκτηθεί υπό την μορφή δανεισμού με την ομάδα του Μπρούνο Μπαλταζάρ να έχει δικαίωμα να αποκτήσει με ελευθέρα μεταγραφή τον ποδοσφαιριστή στο τέλος της σεζόν. Και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα έχουμε ξανά σέντρα σήμερα με τους αγώνες της 16ης αγωνιστικής. Δεσπόζει φυσικά το Λεμεσανό ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΛ και Απόλλων. Ευχή μας είναι να μην έχουμε παρατράγουδα και πάλι στις 7 αρχές, όπως και το πολύ σημαντικό παιχνίδι της ανόρθωσης με την ΠΑΦΟ. Αύριο στις 5 ενός Ινών Παραλιμνίου Ομόνια 29 Μαΐου, στις 7 Άρης Ομόνια Ραδίπου και στις 7:30 ΑΕΚ Ομόνια Λευκοσία, σε ένα ακόμη ντέρμπι, θα έλεγα Σταύρο, ίσως με την μεγαλύτερη βαθμολογική χρειά. Και το Σάββατο 4 Ιανουαρίου έχουμε στις 6 από ΕΛ Καρμιώτης Απολεμιδιών και στις 7 την αναμέτρηση της Νέας Σαλαμίνας με τον Εθνικό Άχνας, ένα παιχνίδι που μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως εξάποντο. Να δώσουμε και την βαθμολογία αφού έχουμε τον χρόνο. Η ΠΑΦΟ στην πρώτη θέση με 37 βαθμούς, ακολουθεί ο Άρης στη δεύτερη με 36. Στην τρίτη ΑΕΚ με 33, ακολουθεί στην τέταρτη Ομόνια με 29. Ο ΑΠΟΕΛ στην πέμπτη θέση με 25 βαθμούς, Απόλλωνος στην έκτη με 21. Όσους έχει και η ανόρθωση, ακολουθεί ΑΕΛ στην 8η με 19, Εθνικός με 18 στην 9η. Καρμιώτησα στη 10η θέση με 14 βαθμούς, Ομόνια Ραδίπου στην 11η με 13. Στις τρεις τελευταίες θέσεις Νέα Σαλαμίνα Ένωση και Ομόνια 29 Μαΐου με 19 και 7 βαθμούς αντίστοιχα. Τώρα στην Premier League, η αυλία της 19ης αγωνιστικής έπεσε με την νίκη της Arsenal με 3-1 επί της Bradford εκτός έδρας. Οι κανονιέριδες μείωσαν τη διαφορά στο πλην 6 από την πρωτοπόρο Liverpool, η οποία έχει ένα αγώνα λιγότερο. Το σκορ άνοιξε για την Bradford το Εμπεουμό στο 13ο λεπτό. Για τους κανονιέριδες σκόραραν οι Jesus, Merino και Martinelli στο 29ο, 50ο και 53ο λεπτό. Να αναφέρουμε και την πρώτη πεντάδα στην βαθμολογία της Αγγλίας. Η Liverpool στην πρώτη θέση με 45 βαθμούς, όπως είπαμε, με αγώνα λιγότερο. Arsenal στη δεύτερη με 39. Nottingham Forest στην τρίτη που κάνει εκπληκτική πορεία με 37. Chelsea στην τέταρτη με 35. Και Newcastle United στην πέμπτη με 32.
Για Aston Villa που βρίσκεται.
Η Aston Villa είναι στην ένατη θέση με 29 βαθμούς, όσους έχει και η Fulham. Νομίζω, Σταύρο, το αξιοσημείωτο είναι η 14η θέση για την Manchester United, που οι φίλοι της United ήλπιζαν στην εποχή Ρούμπεν Αμορίμ τα δεδομένα να αλλάξουν και το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας να βελτιωθεί. Μία από τα ίδια.
Και επίσης η πορεία που κάνει φέτος η Tottenham, η οποία έχει πέσει και αυτή.
Επίσης, στο αξιοσημείωτο θα έλεγα για την Tottenham είναι ότι έχει πετύχει 41 γκολ. Η πρώτη του πρωταθλήματος είναι η Liverpool που έχει πετύχει 45. Βέβαια έχει δεκτεί 28, που είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλο νούμερο.
Και τα περισσότερα ίσως σε ένα παιχνίδι από την Liverpool.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Με τις φωνές για τον Άγκε Ποστέκογλου για την παραμονή του ή όχι στην τεχνική ηγεσία να πληθαίνουν.
Ελληνοαυστραλός,
πολύ σωστά. Και για να το αναφέρουμε για την ιστορία, ο Άγκε Ποστέκογλου είχε ξεκινήσει να παίζει ποδόσφαιρο στην Ελλάς Νέας Μελβούρνης.
Μάλιστα, εξαιρετικά.
Ναι.
Λοιπόν, τι καλά άλλα νέα μας έχεις?
Επίσης έχουμε και δράση στην Ιταλία. Έχουν δημιουργήσει με ένα διαφορετικό τρόπο πλέον το Super Cup, όπου έχουμε δύο ημιτελικούς. Αναμετρώνται απόψε στις 9 Ίντερ και Αταλάντα για τον πρώτο ημιτελικό του Super Coppa, όπως το ονομάζουν στην Ιταλία. Και αύριο την ίδια ώρα, δηλαδή στις 9, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Juventus και Μίλαν. Έχουμε και καλαθόσφαιρα στο μενού. Για την 19η αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας στην Ζαλγκύρη στις 8. Κατάμεστη θα είναι η Ζαλγκύρη, ο αρένα του Κάουνας, όπως ανακοίνωσαν οι Λιθουανοί. Ο Ολυμπιακός, να πούμε, που θα παραταχτεί χωρίς τον Νας Μίτρου Λόγκ, που τέθηκε νοκάουτ λόγω στομαχικών διαταραχών, και τον Κίναν Εύας, όπως και τον Μόζες Ράιτ.
Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.
Καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.